Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Palestina'da olyan wakalaryň soňky hepdelerde ilat arasında iň köp ara aldyp maslahatlaşylýan temalaryň birine öwrülendigini synlasa bolýar. Köpraýat Palestina'daky çağalaryň açlykdan ejir çekýändigine ünsi çekip, Türkmenistan'da olara kömek uğratmak üçin ygtybarly guramalaryň ýokdugyna ýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 6-njy oktýabrda paýtagt Aşgabatdan we Lewap welaýatyndan maglumat berdiler.
Internette Palestina'daki çağaların uruştan ağaçlıktan ecir çekkenliği, kıyırıp enatalarını gözleyenliği varadaki videoları göz yaşsız görüp bulmayar. Şol çağaları görünümde 5 yaşlı aktığım aklıma geliyar ve çağacıkların neyme günahati bar deyip qiynan yarın.
Deyip 60 yaşlı Levaplı ene anonimlik şertinde aytta. Israilin Gaza edyen hücumları 2023 yılın 7. oktyabrında Hamas cengçi toparının sövüşçüleri Israilin Serhet yakada yaşayan ilatına hücum edeninden son başlandı. 7. oktyabrda bu pancağalı vakanın bolonuna 2 yıl bolyarı. Israil sövüşçülerin ağlavası parahat ilattan ıvarat 1200 adamı öldüründüğünü ve 251 adamı Gaza'da yetir alındığını aytdı. Şondan beri İsrail Gaza konfliktinde aglabasy Palestinalı müňlerçe adam öldü. Köp Türkmenistanlı habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä, dünýäniň durly künjeginde bolýan uruşlarda ejir çekýänleriň esasan çağalar we eneler digine ünsi çekip, olara maddi kömek ýa-da azyk ýardymyny iýermek isleýändiklerini, ýöne ýurtda munyň üçin mümkinçiligiň ýokdugyna ýary.
Adamlar yurtta pul versen, sol pulun Palestina'daki çağaları, enelere koğuşuracak anamlar kurumanın yoktuğunu aydışarlar. Hiç kimin yurttaki Kızılyarmay kurumasına ya da Berdi Muhammedovların elmine kazına pul veresi gelmeyer. Sebebi olur bulara berilen pulun Palestin çağalarını barıp yetecegini şühevirler yer. Adamlar öz başlangıcı bilen bir zat etmeye de korkarlar.
Deyip aşşavatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinden ve Gurbanoğlu Berdi Muhammedov adındaki hovandarlığı meyateş çağalara himayet bermek oyunca hayır sahabat kaznasından tesvir alıp bilmedi. Yatlasık yurdun gün orta gün doğur sebitlerinde olan tevi harasattan son Türkmen hakimiyetleri rayet başlanıçlar bilen bat berilen ucipsiz hayır sahabat işlerinin önünü alıptı. Harasattan ecir çekenlere öz baştak yardım etmeğe sinanşan telekeçilerin yolunu bağlaptı ve islendik yardımın dine devlet edaralarının üstü bilen ecir çekenlere koşurulmağını talap edipti. Bellesek döwlet metbuğaty Gurbanoğlu Berdi Muhammedow adyndaky howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça hayır sahabat gaznasynyň adyndan Palestinanyň halky hemde ilkinji nowatda Palestin çağalary üçin insanperwerlik kömeginiň iýberlendigi barada häzir köwnäçenli bir gezek habar berdi. Bu insanperverlik yükü derman ve sağlığı koruyuş maksatlı serişdelerden, dokma önümlerinden, şolsanda çağalar üçün yürite egin eşiklerden, yorgun düşöklerden, ayakkaplardan, azık önümlerinden ve beylikı haritlardan ıvarattır deyip resmi medya 2023 yılın 8. noyabrında xabar veripti. Bu maglumatı Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un ayal doğunu, hayır sahabat gaznasının beceriş işler boyunca vice-prezident Oğulcahan Atabayeva hem Şuylun 19. aprelinde Düveriyat'ta yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına beren interviusunda tasdiklapdy. 29. sentyabrda ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Gaza meylnamasını ilan etdi. Bu meylnama urşu besetmek, zamun alınanların boşadılmağını üpçün etmek, Gaza'nın gelecekte dolandırılma ve tədeden qurulma üçün yol kartasını düzmek barıda 20 sani punktı teklif bilib edýär. Şeýlede meýilnama Gaza anklawyny dolandyrýan Hamasy häkimeti doly ýaragsazlandyrmaga we ygtyýarlykdan ýüz öwürmäge borçly edýär. Şeýlede muňa laýyklykda halkara parahatçylyk geňeşi tarapyndan gözegçilik edilýän Palestinalylaryň geçiş dolandyryş geňeşi bu territoriýanyň jogapkärçiligini öz üstüne alar. Meýilnama Israýylyň häzirki ýolbaşçylarynyň arasynda jedelli bolup galsa da, dolandyryşyň özgördülen Palestina hökümetine gutornuklu berilmegine çağırış edýär we bu bolsa geljekki Palestina döwletiniň esaslarynyň goýulmagyna eltip bilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň şu ýylyň 12-nji sentýabrynda geçiren ses berişliginde Palestina meselesiniň parahatçylykly çözülmegi we iki döwletli çözüwdiň durmuşa geçirilmegi baradaky New York jarnamasy kabul edildi. Onda dünýäniň 166 döwletinden 142 sansy, şol sanda Türkmenistan jarnamany goldap ses berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 30-njy sentýabrdan 1-nji oktýabra geçilýän geje Türkmenistanyň käbir bölüklerinde internet doly kesildi. Balkan vilayatynyň iri şäherlerinde internet täs bir geje günde bolmandyr. Käbir ýylatly ýerlerde bu ýagdaý bir näçe güne çekipdir. Goňşy Awganistanda internetiň doly petiklenmegine gawat gelen bu ýagdaý barada Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler.
Balkan Telekom vilayet merkezi Türkmenbaşı'da kallar vattı ve bir neçe etrafta 20 sağadın doğamına interneti vermedi. Berekette ve Maltumurlu 3. Kıtyavr gün ortan sağat 12'de internet dikeldirli.
Dip adatlığın haberçı saytti. Vilayeti internet bilen öpçin ediyen kerhananın işerleri internetin tutuş yurt boyunca kadalı işlemeyenliğine edip, onun Awganistan'da internetin kesilmek bilen bağlı tekniki niyatadlık bilen düşündürdüler deyip haberçi belledi. Bizim hünermenlerimiz işleyer tekniki niyatadlık 2-3 gün devam eder ve kadalaşır deyip, cevap verdiler deyip haberçimiz yerli hünermenlere salgılanıp gurrun verdi. Onun sözlerine göre son Balkan avatta Wi-Fi interneti 1. Oktyabrda 17:30'da dikildiliptir. Türkmenbaşıda 1. Oktyabrda saat 22'den son internet işlep başlaptır. Bir neçe etrapta 2. Oktyabrda, en sonunda 3. Oktyabrda Maktumgolu ve Bereket etrap merkezlerinde internet işlep başlaptır. Ema habarçımız ovalarda öy internetinin 5. Oktyabrda bazar günü dikildilendigini bellep, ilatın internet zerurluğu ve adamların şikayetleri dinlenmeyer deyip gurrun verdi. Türkmenistan'da aragatnaşı kızmatlarını öpçün ediyen yeketek kampanya Türkmen Telekom'un resmi web saytında yurtta ve şolsandı Balkanda internetin öçürülmegi barada maglumat çap edilmedi. Azatlyk radiosy kampaniýa jaň edip maglumat alyp bilmedi. Awganistana gözegçilik eden radikal islamçy topar Taliban hereketi goňşy ýurdun internetini 30-njy oktýabrda doly ýapdy. 1-nji oktýabrda Awganistanda mobil telefonlarynyň we internet hyzmatlarynyň gaýtadan dikeldirilmegi ilatyň arasynda ýeňillik döretdi we gahar gazap duýgusyny tutaşdyrdy. Awganistanlylar internet öçürilende öz durmuşunun birden ağdırılıp öbürlönlüğünü aittiler ve telekommunikasiya hizmetlerinin 48 saatde olay vaktin devamında bolmadık. Pursadunda öz durmuşunun bulaşıp özlerinin ağır yağdaya düşenlüğünü Azatlyk radiosunu gurrun verdiler. Goňşy ýurtda we iz ýani Türkmenistanda hem internetin kesilmegi Türkmenistanlaryň arasynda hem aladalanma döredipdir.
Ilki internet kesilende Balkanawat şäher halky Awganistanda internet kesildi. Biziň diktator hem ýurdu ýapyp Awganistan ýaly interneti petikleýjek bolýar diýen panika düşdiler. Resmilerden kanaatlanarly jogap alyp bilmedik halk dürlü pikirde galdy. Indi hem OB yerlerinde Wi-Fi petiklenjek diyen aladalar bar.
Dip Balkanawatly ýaşaýjy azatlyga gurrun verdi. Emma azatlygyň habarçylarynyň bir welaýatda internet şu günlerde keldiripdir we hatda onuň tezligi ozalkysyndan ýokurlanypdyr. Dip habarçymyz 6-njy oktýabrda gurrun verdi.
Tez we kadaly işläp başlady. Aslynda pes Onun 6 megabayt isteyleni 1 megabaytdan geçmeýär. Ýöne öňküsinden gowy. kär petiklenen üpeyenler işläp başlady.
Dip habarçymyz 6-njy oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanlar goňşu Awganistandan tapawutlukda öz internet hyzmatlarynyň ýerlidine getirip durýanlygyny we özlerinde kadaly hemde ýygyderli internet üpçünçiligiň hiç wagt bolmandygyny gynanç bilen bellerler. Türkmenistanda internet ýerlidine getirilýär, ençeme sagatlap hatda günläp öçürilýän pursatlar bolýar. Muňa garamazdan hökümet onlaýn hyzmatlaryny ýaýbanlandyrýar. Käbir pudaklarda hyzmatlary diňe onlaýn görnüşde geçirmek talap edilýär, emma iş ýüzünde bu internetiň hiliniň pesligi sebäpli köplenç başa barmaýar. Türkmenistan dünýäde iň haýyl we gymmat internetli ýurtlaryň arasynda galýar. Türkmenistanlar yurdun yeketek arigatnaşyk kampaniyasynyň teklip edýän hyzmatlarynyň iş ýüzünde doly derejede üpçün edilmeýänligini, wada berilen güýjüniň hem tezliginiň hakykata gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Üstesine elektrik energiýasyny öndürip şol sanda goňşu Awganistana eksport edýän ýurtda ilatly ýerleriň togy ýygy-ýygydan öçürilýär we internet işlemän galýar. Ýurtda ilatyň informasiýa almak hukugynyň bozulýanlygyny, senzuranyň bardygyny ret edýän türkmen resmileri interneti çäklendi Türkmen talabyny açyk öňe sürýärler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy we öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow interneti berk çäklendirmegi bir näçe ýerde açyk tapşyrypdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsa Nurwan. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 günde döwlet dukanlaryna daşary ýurtlardan getirilen doň etleriň peýda bolanyny, olaryň ilaty çäkli ýagdaýda. Kilogrammy 35 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu maglumat Azatlygyň garaşsyzlyk gününiň öňe seýresinde döredilen emeli azyk golçulugynyň we ardançylygynyň bayramçylygynyň ýygyanynyň soglun nugarada beren havarının iriyanının geldi. Yatlısık Aşkıvat şehrine kavarçemiz 2. oktyabrda el yeterli vakadan berilen haritların bakalarının kaytadan 10-15 götürüm yokorlanan onu havar veripti. Dükkanlarda tədelikte peyda olan etin adından 10-15 gün çemesi doğamlı satuda saklanmak için bu etin şöhrat, yani kalbasa önüreyen kerkanalarda satılmayı qadağın ediliyar deyip adatlığın çeşmesi aitti. Et kıtçılığı ve kımmatçılığı devlet dükkanlarına satılayan un, çörek ömürlerinin sevdasına kem çeklendirme girdirilmeğine getirdi. Yani ardan etin kaytadan işleyen kerhanelere satılmağının qadağın edilşi hali devlet dükkanlarına ilatı ardan vahadan satılayan yerli un kem inni yerli unun çörek ve çörek ömürlerini tayyarlayan kerhanelere satılmaz. Yani bu qadağın edildi deyip çeşme aytti. Onun sözlerine göre devlet dükkanlarına ilatın yetlenip koyverilen yerli unun satın alıp husus tamdırda çörek kuşuruyan yaşayıcılar hem tutulan yağdayına ağır cerime tölemeli olurlar. Azatlığın havarçısı bu malumatları resmi yağdayda tasdikledip ya inkar ettirip bilmeyer. Şol ruhatta çeşmelerin malumatına göre devlet dükkanına gelen yerli unu gizleyip hoğlusundaki tamdırını çörek kuşurup satyan alıcılara lomay satan satıcıların arasında ele düşen. Cinayet cevapkarçılığına çekilen ve kadiyet tarafından 4-5 yıl iş kesilen azatlıktan mahrum edilen rayetler hem azal. Azatlık gülen anonimlik şeritinde kuruluşan çeşme Aşkıvat şehrinin Bekre ve yaşayış toplumunda yaşayan bir yigidin devlet dükkanındaki unu lomay satıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilenini. Emma onun adını işlen dükkanını hopsuzluk aladılar sebepli aydıp bilmecektiğini aytti.
Ol yigit dükkanın yengiseki kapısından gelen yük ulağına 40 halta yerli unu yükleyip duran vaktinde bir kanun işin üstünde güp basit edilip polisiye işgarları tarafından saklandı ve karşısına cinayet işi kozgulup kaziyet tarafından azatlıktan mahrum edildi.
Deyip çeşme etti. Adatlığın havarçısı dükkanlarda ardan vakadan satılayan don etten alın alcıların bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta kuruluşmaya ulaşardı.
Döwlet dukanlarında satylan daşary ýurt etleri garry malyň etine meňzeýär. Olary alan adamlaryň haýsysyndan sorasaňyz sorap göräýin. Birinciden köp gaýnatmaly bolýar. Ikinciden gaýnadylan wagty diňe aşhanany däl, ähli otagy ýakymsyz ýys tutýar.
Dip Aşgabatly Zenana aýtdy. Emma muňa garamazdan adatlygyň sökötdeşleri bu etiň sewdasynyň bir ýa-da iki hepde dowam etjekdigini, ýagny basym gutarmajakdygyny süýhel garaýarlar. Türkmenistan ýurtda al köpçüliginiň döredilmegi üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar we maýlaryň dürli keserlerden, otym ýetmezçiliginden garalýan ýa-da kawarlara açyk baş galdyrmaýar we ikinji tarapdan bu urdak aladaları kıytaklayın boyun alıyar. Masal üçün, Prezident Serdar Berdimuhammedov 21. fevrarlı Türkmenistan'ın Oğuz Hocalık Ministerliğinin Ilmarlı Mağarlarçılık ve Veterinariye İnstitutunu döretme kakındaki kararı kol çekti. Bu karar görünüşünden mağarlarçılık önümlerinin önürlüsünü, kaytadan işlenilisini kemilleştirmek maksadını ilerleyar. Adatlık bilen anonimlik şertinde kurulaşan sinçiler, hünermenler Türkmenistan Sanaki ağalık meselelerinin devlet koşuluşması, mağarlarlara zerur kömüklerin verilmediği ve çeklendirmelerin saklanıp kalma ulen bağırlığına ediyarlar. Ama bu arada resmilerden hiçbir düşünürüz alıp olmayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde geçen hepdeniň dowamında azından iki yol hadisesi boldy. Hepdeniň ilkinji ve soňky günlerinde bolan yol hadisalarında iki adam öldü ve başga da azından 18 adam yaralandy. Bu wakalar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
5-nji oktýabrda Gyllarot bilen Bereket etraplarının arasında Toyota Hiace kısımlı minibus yoldan çıkıp köçe yol hadisesini sürdü. Minibustaki 15 adamın kiçi yaralanmalarına getiren vakada ölüm bitim bolmadı.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı polisi işyarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başa da 29. sentyabrda Aşşavattan Balkanavada uğran yengil avtulo Gumda şehrinin goloyunda. Öngünden düyelerin çıkmağı neticesinde yol helakçiliğine uçuradı.
Aşa yukarı tizlikte gelen ulağın sürücüsü ve öngünde oturan yolukçı vakanın bolan yerinde can verdi. Ulağın izinde oturan 3 yolukçı olsa orta dereceli şikestlenmeler bilen hastahana yerleştirildi.
Deyip yağdaylardan habarlı Yenever Balkanlı polisi işgari anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol ulağın tizlik görküzücü encamının onun yol hadisesine uçuran pursadındaki tizlik sanında saklanıp galyandığını hem bellep şeyle diyeri. Gumdağın goloyunda helakçiliğe uçuran ulağın spedometri onun sağıtta 170 kilometr tizlik bilen baryandığını görküzüyerdi deyip polisi işyeri sözüne koştu. Azatlyk radiosu bu yol hadisalar barada Sewitin polisiýa müdürlüginden şeýle de yol gözegçilik polisiýasynyň wekillerinden resmi tesbir alıp bilmedi. Polisiýa işgärleri Sewitde ýokary tezlikde barýan ulaglaryň yol hadisasyna uçramagy bilen bagly wakalaryň her aýda 10 goloýunyň bolýandygyna aýdýarlar.
Hatta geçen ayda köçe yol hareketinin hoopsuzluğuna bağışlanayan yol hareketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı atlı bir aylık geçirilen olsa da yol hadisalarının sani azalmadı.
Deyip polisiýa işgärleri bellidi. Türkmenistan'da polisiýanyň yol gözegçiligi gullugy ýurtda bolýan yol ulag hadisalary barada hasabat bermeýär. İçeri işler ministrligi hem yol helakçilikleri barada statistikany çap etmeýär. Döwlet gözegçiligindäki media serişdeler hem yol hadisalaryny agzamaýar. Ýöne adatlygyň habarçylary adam pidalaryna getirýän köçe yol şeýlede otly hadisalary barada ýygyderli habar berýärler. Geçen ay Türkmenabat şäherindäki habarçymyz Marvelli Vapila aýtlaryny birleştirýän demir ýolda ýük taşaýan iki sany otlynyň çaknaşmagy netijesinde demir ýol hadisasynyň ýüze çykandygyny habar berdi. Ol 4-nji sentýabrda bolan bu wakada adam pidasynyň bolmandygyny bellede. 1-nji sentýabrda Irden Balkanawa şäherindäki 25-nji orta mekdebiň goloýunda ýokary tezlikde barýan bir ýeňil awtolow ýol hadisasyna uçurap, kiçi ýaşly 2 mekdeb okuwçysyny kakdy. Wakada mekdeb okuwçylary agyr şikestlendi. Türkmenistanda ýol ulaw hadisalaryny ýol polisiýasyndaky çeşmelerimiziň we türkmenistanlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä Köplenç çukonoklu yollar avtolonun yokoru tizlikte ya da içili dolandırılma yağlı yağdaylar sebep bolyar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Gürjistanyň premier-ministri Irakly Kobakidze hepdeniň ahyrynda paýtagt Tbilisi'de geçirilen köpçülükleýin protestlerden soň bu Kafkaz döwletinde dartgynlylygyň dowam edýänligi sebäpli hökümete garşy çykyş edýän aktivistleri mundan beýlek tussak etmek bilen haýwatatdy. Kobakidze 5-nji oktýabrda jurnalistlere bir näçe adam tussak edildi, ilkinji nowatda agdarylşygy gurnamagy synançandyr diýdi. Hiç kim cezasız kalmaz. Köp adamlara devlete ve kanun koruyucu idaralara karşı eden zorlukları için hüküm çıkarılmalı deyip Gürcü premiere etti. İçeri İşler Ministerliği öz beyanatında cemiyetçilik tertibine ve hopsuluğuna hüküm avanmazlığı için değişli çareleri görür istiydi. 4. Oktyabrda Tbilisi'nin köçelerindeki demonstrasiyaların adından 5 kuramaçısı Şulsandı, Pata, Burçuladze ve Murtaz, Zodelava tutsak edildi. Tutsak edilmedinden uzal meşhur 70 yaşlı opera yıldızı Burçuladze Çuladze İçeri İşler Ministerliğinin işgärlerini halkın çağırışına kulak atmağı ve dolandırıcı Gürcü Arzuwi Partiyasının yol başçılarını tutsak etmeye çağırdı. 5. Oktyabrda Gürcistan'ın devlet kopsuluk kulluğu paytaxtın daşındaki gizliğin yerde köp sanlı yarak ok deri ve partlayıcı maddanın tapılanlığını öngötürdü. Kulluk bu yarakların 4. Oktyabrda yerli sayılıvlar günü karşılıklı hareketlerde ulanmak için niyetlenenliğini öngötürdü. Halkarı kuramaları bu sayılıvların korkuzmak ve basış korkuzmak aslında geçirilmegini tanqid etdi. Oppozitsiyanyň aglaba bölegi saýlawlary boykot etdi. Saýlawlarda häkimet başyndaky Gürji Arzuwi ses berişligin geçirilen yerleriniň ählisine gözökçülüge ýa bolandygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Kaja Kallas 5-nji oktýabrda saýlaw prosesini ýazgyrdy we onuň başgaça pikirlenýänlere garşy geňişleýin batış döwründe geçirilenligini bellädi. Gararsyz metbuata bir näçe aýlap edilen reýtler raýat jemgyýetini nyşana alýan kanunlaryň kabul edilmegi Garşydaşlaryň we aktivistleriň tutsak edilmegi ýa-da dolandyryjy partiýany goldaýan saýlaw kodeksine üýtgetmeleriň giredilmegi saýlawlaryň bästeşlik mümkinçiligini düýüp köter azaltdy diýip Kaja Kallas beýanatynda ýazdy. Oppozisiýanyň köp bölegi bu saýlawlary boykot etdi we gatnaşyjylaryň sany gaty az boldy diýip Kallas bellädi. Kallas we Ýewropa Birleşigini giňeltmek boýunça komissar Marta Kos tarapyndan bilelikde edilen beýanatda şeýle diýildi. Saýlawdan soňky döwürde azgudalyga we sabyrlylyga çağıryarız hemde hekimetleri rayetlerin yığınanışmak ve söz azatlığı hukuklarını korumağa çağıryarız deyilip beyanatta edildi. Kobakidze Evropa Birleşiginin Gürcistan'ın işlerine koşulmak tayıpladı ve Evropa Birleşiginin ilçesi Pavel Gerçinska salgılandı. Daşarı yurtlardan belli adamların hatta konstitusiya düzgününü ağdırmak sinanışı için bunların hemmesine gönüden gönü koldov beriyendiklerini bilyarız deyip Gürcistan'ın metbuatı Kobakidze'ni seçirledi. Şu noktayı nazardan Evropa Birleşiginin Gürcistan'daki ilçe seyretin cevapkarçılık çeker, ul çıkmalı, daşlaşmalı ve Tbilisi'nin köçelerinde olup geçen zatları birk yazgırmalı deyip Gürcü Premier Ministre aitti. Kallas ve Kos bilelikteki beyanatında Evropa Birleşiginin Gürcistan'daki rolü varadaki dezinformasyanı ret edenliğini ve Evropa Birleşiginin Gürcistan'daki ilçesine karşı şahsi hücumları yazgar yandıklarını aittiler. Günbatarlı demonstrantların maksadı geçen yıl parlament saylovlarında yüze çıkan kanun bozmalardan ve hükümetin Ýewropa Birleşigine agda bolmak baradaky gepleşikleri toxtatmak baradaky kararından soň başlanan gündeki demonstrasiýalary janlandyrmakdy. Şeýlede oppozisiýa öz pikirine görä hökümetiň ortet babatyndaky dostlukly siýasatyny tanqid etdi. Soňky aýlarda protestler zorlukly basyşlardan soň gowşapdy. Gürji Arzuwynyň Kremli meňzeş kanunlary girizmek ýaly hereketler bilen ortede tarap süýüşmegi Gürjistanyň öňkü goldawçylaryny Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigini gaharlandyrdy we bilelikdäki başlangyçların köpüsünün toxtamağına sebep boldy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.